Velkommen, Bård Nylund.
Tusen takk.
Jeg har gledet meg litt til denne samtalen, fordi vi har egentlig planlagt den ganske spontant. Jeg har ikke tenkt så lenge på det, men en av de tingene som jeg tenker vi skal snakke litt om, er jo at jeg er veldig nysgjerrig på deg som har vært så aktiv, åpen homofil. Og både som politiker og som, ja, som fagperson og så videre. Men det første jeg pleier å gjøre da, det er å spørre hva har du gjort i dag? Så vi følger den.
Ja, i dag så har jeg vært på jobb. Jeg forsov meg litt i dag.
Det skjønt, er det lov?
Det er lov. Jeg tror jeg skjønte det allerede i går kveld at det kom til å skje. I går kveld var det jo 25. juni, så det var et år etter terrorangrepet på London Pub. Så jeg drev og sleit litt med å sovne inn i går, så jeg måtte ligge og dra meg litt i dag til morgenen. Så jeg kom på jobb først klokka 10, tror jeg. Og så har jeg gjort som jeg ofte gjør i løpet av arbeidsdagen, går i forskjellige typer møter, avklarer ting, snakker med mine ansatte om hvilken retning de skal gå i, og ja, hatt et møte om bolyst i nord, og så har jeg drevet og planlagt litt grann minnestunden til tidligere LO-leder Yngve Hågensen, som skal bisettes på fredag som kommer.
Ja.
Så jeg jobber jo i LO da, så det,
du jobber i LO.
Ja, så ja. Da er det liksom litt av, det er litt min oppgave.
Ja. Og hva er titlen din eller funksjonen din?
Avdelingsleder for det som heter LOs organisasjonsavdeling. Så det betyr at jeg er en del av en gruppe på 8 som utgjør LOs administrative ledelse.
Ja.
Og så har jeg ansvar for min avdeling som har 15 ansatte som jobber med veldig masse forskjellig.
Okay, i disse dager. Unnskyld, men jeg skal bare lukke vinduet, for jeg hører noen sparke fotball.
Ja. Sånn.
Sånn.
Så i dag så har det jo for eksempel vært kickoff og start for det som veldig mange kjenner til, nemlig LOs sommerpatrulje, som er en gjeng som reiser rundt og sørger for at unge mennesker som er på vei ut i arbeidslivet har ordnet forhold, og det er jo i min portefølje da.
Er du, for jeg kan ikke dette systemet, er du byråkrat, eller hva er du da? Altså, hva vil du tenke?
Jeg er byråkrat, ja. Jeg er administrativt ansatt, så jeg... Så har vi en administrativ ledelse på 8 personer, og så har vi en politisk valgt ledelse på 8 personer. Så jeg kan jo noen ganger tenke at det, hvis man tenker at den politisk valgte ledelsen vår er en slags regjering, da, så tenker jeg at det er en slags departementsråd som styrer mitt departement i vår administrasjon.
Ja. Ok. Og apropos det, så er det jo sånn at vi må jo bare nevne da, at ditt navn har jo vært nå i media denne helgen på grunn av avtroppende statsråd Anette Trettebergstuen. Jeg antar at det har vært ganske heftig, eller har det kanskje ikke vært det?
Ja og nei, vil jeg kanskje si. Det har vært en enorm stor pågang fra journalister, som jo aldri gir seg. Og så har jeg fått utrolig mange meldinger fra venner og bekjente som har lurt på hvordan det går. Det setter jeg jo pris på. Og så har det jo selvfølgelig vært en del egenrefleksjon. For uansett om jeg er trygg på at jeg har gjort ting riktig og ikke gjort noe galt, så er det klart at det er slitsomt og veldig altoppslukende å være på alle, eller i hvert fall føle at man er liksom på alle slipper i en kort og intensiv periode da. Men så har heldigvis livet lært meg, og mange års erfaring fra å ha en slags plass i større eller mindre grad i offentligheten, og å ha jobbet med kontroversielle temaer som vekker masse følelser i folk, så har jeg jo heldigvis lært meg til at alt går over. Så jeg har hatt det relativt greit, det altså. Men jeg tenker nok at hvis dette hadde skjedd for 10-15 år siden, så hadde jeg nok hatt ganske høy puls, rett og slett, for at ikke jeg hadde klart å tenke at dette står på som verst nå, men om et par dager så roer det seg.
Ja, for det din erfaring gjennom veldig mange år i offentligheten. Ja. Men betyr det at du da mye flinkere til å ikke gjøre det personlig? Det som foregår, altså, fordi det veldig sånn generelt interessant.
Ja, jeg tror ikke jeg helt følelseskald blitt, men jeg tror jeg klarer å sortere, at jeg har en sånn sorteringsmaskin som fungerer. Da.
Mm.
Og det handler jo både om å reelt sortere og finne ut av, hva er det dette egentlig handler om.
Mm.
Og så handler det jo om å akseptere at de tingene som du ikke får gjort noen ting med, de er det ikke verdt å bruke så veldig mye tid og krefter på.
Mm.
For eksempel denne helgen så vet jeg at det er mange som sikkert ikke tenker de høyeste tankene om meg, for eksempel. Men det får jeg ikke gjort noe med uansett, så da er det ikke så veldig om å gjøre for meg å bruke veldig mye tid på å tenke på det heller.
Mm. Nei, men det betyr jo at du nettopp gjør det da, det sorteringsarbeid som jeg tenker. Jeg er ikke nok trent i det å prøve å liksom sortere og analysere og tenke at det er ikke meg personlig, dette er et spill, det er en situasjon.
Ja.
Det er mange aktører her, og det er et sammensurium.
Veldig.
Som gjør at det havner da, plutselig at det blir et navn som nappes ut av et navn, eller to eller tre som nappes ut av bunken.
Ja. Ja. Nei, det er jo, jeg skulle jo veldig gjerne vært det foruten selvfølgelig, men sånn er jo ikke livet. Du må ta det den får, og ja, jeg tenker at jeg vet og jeg står for, så jeg slapper godt av i det.
Ja, ja. Så det betyr at det at du ikke har sovet så godt i natt, det handler mer om 25. juni.
Ja, og så har ikke, det var ikke sånn at jeg lå liksom og vrei meg i og var retraumatisert, eller hva man skal kalle det i går, men jeg lå og hadde, jeg tenkte veldig masse på, tenkte nok masse på hvordan dette siste året har vært, og tenkte at nå har det gått et år, nå er den årssyklusen over, nå går jeg inn i år nummer to, og grublet masse på, og jeg tenker at jeg skal ta med meg inn i videre i livet, og kanskje om jeg har muligheten til å legge noe igjen og legge noe fremme i det året som nå ligger bak. At er det sånn at jeg kan klare å gå fra noe som har vært litt sånn trøblet, da kan jeg liksom tenke at nå har det gått et år. Nå må jeg legge det til side og kanskje prøve å komme forbi det da. Så det lå jeg og tenkte en del på. Og det tror jeg at jeg bestemte meg for.
Ja.
Og så er det litt sånn, kan det være litt, at jeg skulle føle, for jeg følte egentlig at jeg fikk liksom avklart en del ting med meg selv på mitt eget bakrom.
Mm.
Og så litt sånn rart at det skulle skje med det bakteppet som har vært denne helgen, som handler om andre ting.
Ja.
At jøss, klarte jeg liksom å trekke det ned på gulvet, eller trekke det ned akkurat denne helgen her. Så det, ja.
Men vil du fortelle litt fra den, for det som skjedde for et år siden, altså, fortelle litt sånn for de som hører på nå, for det, hva skjedde med deg, hva skjedde den, og hva husker du?
Nei, jeg tror nok jeg, som de aller fleste andre, var veldig begeistret for at det var lov å feire Pride igjen etter noen år med pandemi, og jeg har i hvert fall i alle år hatt veldig stor glede av Oslo Pride og ulike typer Pride-arrangement, for jeg føler at det er en viktig arena for at jeg skal kunne være meg selv. Det er tid i løpet av et år i den byen jeg bor i som jeg kan føle at jeg tilhører majoriteten på et slags vis. Det er regnbueflagg overalt, det er liksom, byen er på våre premisser. Det var fint vær, jeg hadde vært på hage.
Det var utrolig fint vær.
Ja, det var kjempevarmt. Jeg hadde vært på hagefest på Sagen hos Simon og Christian, noen venner av meg. drukket alt for masse vin, svingte innom i Pride Park på, i Spikersuppa, gikk på London sånn som jeg pleier å gjøre, og var ute og tok en røyk på utsida inngangen der når de første skudda kom. Og så da jeg fikk gjemt meg bak en container, og så fikk jeg, så var jo dette jo noe som var over relativt raskt. Det gikk ganske fort fra det startet til det sluttet. Men det ble jo ganske sånn kaotisk stemning og sånn da. Så,
men husker du, så du, for ja, du sto og tok en røy, så du?
Jeg hørte at det smalt, jeg så i hvert fall en person ble skutt. Og så så jeg at gjerningspersonen ble overmannet, for da sto jeg på skrå på andre siden av det krysset. Og så fikk jeg kommet i kontakt og traff de kompisene mine som hadde vært ute med den kvelden, og så reiste vi hjem til Kristen, ene vennen min, og var sammen der i noen timer før jeg dro hjem til meg selv sammen med venninne, Anna Sabina, og fikk sove noen timer, og så dagen etterpå var vi sammen med flere venner da. Så det var liksom, det var det som skjedde. Men så skjedde det jo så masse mer enn bare det. I hvert fall i kroppen og i hodet mitt så skjedde det masse mer enn det. Det gikk ganske bra de første ukene, og så kjente jeg at her trenger jeg hjelp til å navigere, og det går jo ikke så bra som jeg hadde tenkt at det skulle. Så for min del handler det om at jeg har, i likhet med veldig mange andre selvfølgelig, og brukt masse tid på å komme til en fortrolighet med min egen seksuelle orientering. Ikke det at jeg har skammet meg så masse, men jeg føler at det har vært så mye, jeg har dratt med meg mye dritt da, som jeg har valgt å relatere til min seksuelle orientering og min minoritetsstatus, selv om ikke nødvendigvis trenger å handle om det. Så har jeg både vært forbannet og glad for at jeg har hatt en knagg å henge ting på, så har jeg hengt ting der uansett om det hører hjemme der eller ei på en måte. Men jeg følte nå de siste årene at jeg hadde kommet til en slags, jeg hadde kommet til en stasjon i livet der jeg følte at jeg trivdes veldig godt, og der jeg var fornøyd med meg selv og mine egne kvaliteter og prestasjoner og sånn, og så opplevde jeg at det fikk et skikkelig tilbakeslag da. Så det var nok, det har nok vært det verste for min del.
Ja, og hvordan traff det, tenker du, hvis du skal klare å reflektere, altså fordi det tilbakeslaget var hvordan skulle du kunne formulere?
Nei, det handler vel om en slags kombinasjon av, jeg vet ikke om jeg klarer å formulere det helt presist, men jeg følte at jeg har i mange år hatt ganske dårlig selvtillit, selv om det kanskje ikke har sett sånn ut for omverdenen, fordi at jeg har kastet meg frem på og tatt plass og i det hele tatt, så har jeg likevel hatt ganske dårlig selvtillit. Jeg har hatt ganske dårlig selvbilde. Jeg har hatt et komplisert forhold til min egen kropp. Og jeg følte at året virkelig ga meg styrke og for hvert år som gikk så ble livet bare enda litt bedre. Og så skjer dette her som jeg opplevde som et veldig tydelig angrep på det skjeve miljøet som jeg i aller høyeste grad opplever at jeg er en del av. Og det skjedde ikke i et vakuum, det skjedde etter en, så må jeg jo liksom se det i sammenheng med at det er en ganske søpplet debatt og kommentarfelter der ute som der det er tillatt å liksom si drøye ting om oss som minoritet i på en måte toleransens navn, eller at vi må ha respekt for at det finnes ulike meninger og så videre. Jeg fikk en sånn gufs tilbake fra en tid i livet der det var gangs argumentasjon da. Og der jeg ikke hadde det noe bra, så da ble jeg liksom litt hensatt til den tida. Der det var helt legitimt å si at blir pedofili det neste, eller vi må skjerme barna våre, eller
en aggresjon, du ønsker på en eller annen måte om å utslette oss da.
Ja, og at jeg følte at vi var kommet forbi det punktet at dette var ting som var oppe til forhandling. Jeg trodde at vi var Ikke sant? Jeg litt over 40 år, jeg har bare vært med på turen opp. Jeg husker partnerskapslov som tenåring, jeg husker ekteskapslov, for jeg var med og jobbe for den politisk. Jeg husker at jeg bare tenkte at det blir bare bedre og bedre og bedre og bedre, og så kom det på en måte, så har det kommet et backlash da. Og det har jeg synes har vært forunderlig å tenke på, at kanskje tilhører den generasjonen som skulle oppleve å ikke ha fulle rettigheter, få det og så kanskje miste det igjen.
Ja, fordi på en eller annen måte så sier du noe om at det rammer deg veldig personlig inn i selvfølelsen, selvopplevelsen, og med liksom bakgrunn i din reise da, identitetsreise.
Ja. Og så opplever jeg jo...
Bare fortsett.
Så opplever jeg jo kanskje at det at vi har klart å jobbe... jobbe fram et samfunn med høy grad av aksept, med veldig mange juridiske og formelle rettigheter på plass, og er jo et land med demokratiske verdier, likestilling står høyt på agendaen, så har jo veldig mange vilt være med på denne festen, og har et behov for å uttrykke støtte til kampen. Ikke sant? De vil både støtte kampen, og så vil de være med på festen, så de henger opp regnbueflagget i borettslaget og i butikkvinduer, og pøser på med pride-effekter, da, for å kalle det det. Og det har jo vært noe av det jeg har vært opptatt av den våren her, at det er jo noe jeg er veldig glad for. For eksempel så kommer jeg fra en bittelita bygd, det hadde betydd masse for meg hvis barneskolen min hadde flagget med regnbueflagget når jeg vokste opp. Det hadde betydd noe å se at foreldrene mine, familien min, kanskje venner av familien, den lokale butikken, at de hadde på en måte markert positivitet og positive holdninger. Samtidig så tror jeg jo at dette er voldsomt... Det blir mye regnbueflagg i monitor, da.
Ja.
Og det er jo med på å trigge de som er motstandere.
Det er det.
Og derfor så er jeg utrolig opptatt av at de som heiser regnbueflagg fordi at de har lyst til å være med på festen og kampen, de må, faen meg, altså for å si det rett ut, er jo stille opp når det røyner på, da.
Ja.
For de har bidratt til at dette har blitt så stort, og det at det har blitt stort har vært en trigger for mange, og da må alle sammen stå sammen med oss når det røyner på det.
Ja, og det er noe av det som på en måte jeg også blir litt sånn, altså, det er ikke nødvendigvis at det skal bli populært og lettvint.
Nei.
Ikke sant? For nå føler jeg nesten at det ikke er plass til meg noen ganger. Mm. Jeg tenker litt sånn, alle kjendisene, alle er liksom med, men det som er så viktig på Facebook og sosiale medier og overalt, er jo at man tar det kommentarfeltet.
Ja.
Og tar den naboen, og tar den slektingen.
Hvis du er en heterofil dame som tar opp køen til homoer i køen inn på London, for at du synes det er så gøy å gå på homoutsteder, så får du jagge med å ta jobben i kommentarfeltene, liksom,
I kommentarfeltet, og redde den køen der. På jobben,
ja. Og i familieselskap.
Og familieselskapet, hvor du hele tiden slipper sånne, de er for mye, er det nødvendig at brannmenn bader i skoen, altså alt det der, da må du være på.
Ja, og de faller, altså de som har en, de som på en måte ikke bare er sånn ubetenksomme gamle onkler og tanter, de er jo blitt fora med rett og slett direkte løgner også fra denne gjengen, som aktivt går inn for å kommunisere negativitet knyttet til det de kaller homolobbyen eller pride-ideologien, eller, ikke sant?
For du er en politisk person.
De sier så.
Ja. Jeg er ikke nødvendigvis det, men jeg måtte tenke liksom, jeg tenker da allikevel politisk kamp da, men du jobber jo med rettigheter, og du har jobbet med disse lovgivningene og alt dette. Men det å det som er litt sånn morsomt er at du har jo gitt ut en bok med Anette Zetterberg-Schön som heter Homo. Heter den Homo?
Den heter Homo, og så har den en undertitel, og den skal jeg prøve å, nå er det noen år siden den kom ut, men den undertitelen er for deg som er, lurer på om du er, eller skulle ønske du var homo. Eller for deg som bare lurer på hvordan disse homogreiene funker.
Ja, ok.
Da fikk vi masse kritikk.
Masse kritikk?
Fra gamle homoer som sa at det går ikke an å bli homo.
Nei.
Så det kan godt være at det ikke går an, men du kan jo ha lyst allikevel.
Ja, ok. Nei, fordi du tenker på deg selv som homo, altså identitet, essens. Fordi nå det liksom homo kontra skjev, kontra litt sånn.
Ja. Jeg opplever jo der jo, Anna, at året går.
Ja, det gjør de jo.
Det gjør de. men jeg opplever jo at... Jeg hadde veldig behov for å være veldig tydelig på at jeg mann og homo, og dette min boks, og bokser viktig, rammer viktig for å forstå seg selv og forstå andre i møte med... Når vi møter hverandre, så det viktig å ha noen bokser og noen rammer for å få plassert og plassere oss selv og så videre. Men jeg blir nok litt mindre og mindre opptatt av det da.
Ja, du har blitt mindre opptatt
av det. Blitt mindre opptatt av det. Blitt mindre rigid, kanskje, på de tingene der.
Ja. Er det erfaring eller opplevelse at du også kan bli tiltrukket?
Erfaring og som sagt kanskje...
Av kvinner?
Ja, ja jeg hadde jo en kvinnelig kjæreste når jeg var 19-20 år. Og så har jeg liksom tenkt at det er et tilbakelagt stadie i livet. Mm. Jeg tror aldri jeg kommer til å få med en kvinnelig kjæreste, så er jo spørsmålet, tror jeg at jeg kommer til å få med en kjæreste i det hele tatt. Men jeg er jo ikke veldig tiltrukket av kvinner, men jeg vil ikke være like kategorisk avvisende nå som det ville vært for 10 år siden, for eksempel.
Nei, fordi det er den...
Fordi at jeg opplever at seksualiteten min er i bevegelse og endring, og jeg har fått mange bevis på at det jeg trodde var... For eksempel ikke for meg, i aller høyeste grad viste seg å være for meg.
Ja, ok. Ja, så det betyr at den betyr at er vital,
ja,
elastisk og åpen.
Ja, jeg håper at det er mer det nå enn jeg var for 10-15 år siden i hvert fall.
Ja. Men jeg er litt sånn nysgjerrig på det, fordi hvis vi bruker den kategoriboksen homo da, når og hvordan tenker du at du havnet i den, eller oppdaget den?
Veldig tidlig. Jeg tror jeg ganske tidlig hadde en fornemmelse at jeg var litt annerledes enn de andre guttene jeg gikk i barnehage og skole med. Ikke noe var vi veldig få, da, så var det ikke så mange sammenlignet til det heller. Men jeg har vokst opp med at vi hadde et homofilt par i boligfeltet der jeg vokste opp.
Kvinner eller menn?
To menn,
ja.
Og jeg tror at jeg relativt tidlig hadde en slags fornemmelse at det hadde noe med meg å gjøre på en måte.
Det angikk deg?
Ja. Og så kom jeg veldig tidlig i puberteten. Så det betyr jo at du... Jeg var vel 10-11 år. Sånn at det betyr jo en slags seksuell oppvåkning. Og da ble det jo veldig tydelig hva jeg tenkte på. Når jeg var i det hjørnet, for å si det sånn. Så jeg tenkte nok veldig tidlig på det. Og opplevde at hvis jeg leste i aviser eller så et eller annet på TV, så var jeg veldig sånn ivrig på å liksom få det med meg, for jeg tenkte at det handlet om meg. Og så tenkte jeg jo veldig tidlig at da må jeg jo gå med denne hemmeligheten resten av livet.
For du opplevde at det var en hemmelighet?
Jeg opplevde jo at det var noe jeg tror jeg opplevde veldig tydelig at jeg var homofil. Har nok vært ganske heldig som ikke har... Jeg har slitt mye med dårlig selvtillit og dårlig selvbilde, men jeg har aldri tenkt at det har vært at min seksuelle orientering har vært noe feil med meg. Altså, jeg har aldri tenkt at det er noe som jeg må fikse opp i, eller jeg har aldri hatt noen sånn religiøst tanke om at det er synd, eller...
Nei.
Men jeg skjønte at det var ikke populært overalt, så det var best hvis jeg holdt det for meg selv.
Ja, for det var ingen stolthet, det var ingen sånn, ikke sånn knyttet til litt sånn som vi snakker om da, med regnbueflagg og vi feirer og ikke sant, jeg og min nabo heiste jo prideflaggene sammen, veldig ung jente i nabolaget. som på en måte lenge før jeg hadde tenkt tanken en gang, er liksom så veldig tydelig. Ikke sant? Og det er jo det som er det, det synlighet gjør da. At flere kan kjenne seg igjen, i stedet for at man tenker at dette er hemmelig. Dette må jeg holde for meg selv.
Ja, nei, det... Jeg har tenkt noen ganger på hvordan ville livet mitt vært hvis jeg hadde vokst opp i et uttalt homopositivt lokalsamfunn.
Ja. Og hva, hva har du tenkt da?
Jeg tror jeg hadde vært spart for mange, mange bekymringer. Tror jeg.
At det var like lett å si jeg er homo som at jeg vil bli lærer.
Jeg hadde blitt spart for mange negative kommentarer i ungdomstida, tenker jeg. Det har vært noe av det som kanskje har vært at jeg kanskje har trøblet mest, eller trøblet mest med akkurat i den kom ut-fasen, var jo at jeg ble jo i ungdomstida min så kunne jeg ofte blitt spurt om jeg var homo. Var nok litt mer feminin kanskje da enn det jeg nå. Og når jeg da endelig kom til terms med at dette er noe jeg vil være åpen om, så var noe av det som var vanskelig for meg at de som hadde vært kjipest med meg i årene før, fikk, nå ga jeg de på en måte rett.
Ja.
For jeg hadde jo nekta alltid når de spurte, er du homo, er du homo? Du må jo være homo. Nei, 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 sa jeg. Og når jeg endelig kom dit at jeg ville være åpen om det, så var en del av det jo at jeg måtte gi de rett. Det ble som de sa, ja. Og det kjente jeg jo, det brukte jeg, det synes jeg var vanskelig ganske lenge.
Har du snakket med noen av de som holdt på sånn med deg?
Nei.
Nei. Det er ikke sånn at du reiser bak og...
Jeg reiser veldig ofte tilbake. Jeg har et veldig sterkt forhold til heimplassen min. Jeg har veldig mange, føler meg veldig heldig, som har veldig mange barndomsvenner fortsatt. Og jeg har ikke noe behov for å... Jeg har ikke noe behov for å konfrontere dem med det, men jeg ser jo at plutselig så treffer jeg jo folk igjen fra en tid der de kanskje ikke var veldig kule mot meg, men så har noen årene gått da, og nå så har jeg vært på TV et par ganger, vet du, og vært i aviser og sånn, så nå synes jeg de det er veldig stans.
Nå har du liksom,
så det har jeg jo noen ganger tenkt på, var den driven til å liksom bli sånn aktivist og skulle opp og frem og ha veldig synlige eller oppmerksomhetsbehovet da, være opp eller ha et veldig behov for å være eksponert og liksom kommer det av at jeg liksom skulle vise dem noe?
Ja, hevnen
ja, eller sånn, fy faen
ja, nei, for det er veldig interessant, ikke sant, altså det at, jeg tenker hva gjør at du har valgt å være så synlig og tydelig og i offentligheten
jeg tenker, ja
for ja, vær så god
nei, jeg har nok hatt et eller det, jeg vet det at jeg hadde et større oppmerksomhetsbehov før enn det er nå har jeg enda da vil jeg helst bare være i fred, men før så ville jeg hadde nok et større oppmerksomhetsbehov. Samtidig så hadde jeg nok jeg har vokst opp i en familie som har vært veldig opptatt av rettferdighet og jeg har følt at jeg har vært urettferdig, at jeg ikke har de samme rettighetene som andre.
Ja, ja.
At hvorfor skal den gruppa jeg tilhører ha dårligere levekår?
Ja.
Det har nok vært mye av driven, tror jeg. Altså.
Ja. Kan du huske da du fortalte foreldrene dine ville dele den?
Ja, da studerte jeg i Kristiansand, og det var litt sånn gradvis jeg hadde øvd meg på å komme ut og skape til nye folk jeg traff i Kristiansand. Da. Og så der var det LLH den gangen, Landsforening for lesbisk homofil frigjøring, som det vel het.
Ja.
Nå heter Foreningen Fri.
Ja.
De hadde en sånn disco første lørdag hver måned i en kjeller selvfølgelig, i et hjørne av sentrum der ingen andre bevegde seg, sånn at det var kjempediskret og så videre. Så da gikk jeg, og så traff jeg noen hjemmefra eller fra området der jeg kom fra som skjønte tegninga, og så var jo det den gangen veldig godt sladder da. Vet du hvem som har blitt homo? Og så begynte ryktene å gå, og så fikk jeg telefon fra en kollega og venninna mora mi som sa det at nå må du fortelle foreldrene dine at du er homo, for at nå er det såpass mange som vet det, at på neste fest eller en eller annen setting der kanskje noen har fått i seg et glass eller to, så vil de få greie på det, og du vil vel helst ikke at det skal skje på den måten.
Så det var en forelder av en venn?
Ja, en venn av mora mi.
Ja, venn av moren din, ja, som ringte. Ok.
Og da var jeg litt feig, så jeg sa det at og de jobbet sammen, så de var på jobb sammen den dagen hun ringte.
Oi.
Og da sa jeg, men kan ikke du bare fortelle det du da?
Ja.
Og så gjorde hun det, og så avtalte hun seg, jeg forteller det til mora di, og så ber jeg å ringe deg når jeg har fortalt det.
Ja.
Så jeg visste at de var ferdige på jobb på et visst tidspunkt, ja. Og så visste jeg at når det ringer...
Det er nesten litt dramatisk,
da. Når det ringer nå, da vet hun det.
Ja.
Og så gikk det fint, ja, altså.
Ja.
Og mine foreldre har jo blitt homoaktivister på et slags vis, de også. Ikke det at de går veldig hardt ut, men de... De går i parade hvis de kan, og de, faren min er med på London Pub og drikker øl. Og, så er de jo så heldige da, at de har to sønner, og begge to er homofile.
Ja, begge er homofile.
Så både meg og broren min er homofile.
Ja, ja.
Så det er 100% uttelling i vår familie.
Ja. Har du flere søsken?
Nei.
Nei, men altså det er også det veldig interessante dette, at det skal være så voldsomt å kunne si det til de som, altså sånn, jeg tenker at for min del så...
Hvor gammel var du når du kom ut da?
Ja, jeg kom ut, da hadde jo jeg vært gift to ganger.
Med menn?
Med menn. Så jeg kom jo ikke ut sånn ordentlig overfor foreldrene mine før jeg var 35.
Ja.
Etter det andre bruddet da det truffet en kvinne. Men det som jeg tenkte på da var jo at det der at de blir så lei seg, altså man blir så lei seg, det synes jeg, det var ikke sånn skam eller skyld eller sinne, men det tenker jeg veldig mye på, at hva gjør at foreldre blir lei seg, ja, så de opplever jo det som, men jeg tror også at de, for å si sånn, visste mye lenge før. Jeg tror den orienteringen, opptattheten, altså, jeg har vært helt sånn oppriktig forelsket i de mennene jeg har vært gift med. Det har jeg. Det har ikke vært arrangert på den måten.
Nei.
Men det har vært en sånn annen intensitet.
Ja.
Og det var det jeg opplevde, at da jeg da etter andre ekteskapet opplevde at jeg ble tiltrukket av kvinner, så gjorde jeg et valg, for den intensiteten var helt annerledes.
Det kan du kjenne meg litt i, ja.
Kan du kjenne igjen det?
Ja, ja.
Ja. For jeg tenkte mye mer sånn, jeg tror jeg hadde hatt det mye bedre med en del menn.
Ja.
For å være helt ærlig.
Det kan godt være at jeg hadde hatt det bedre med en del kvinner.
Ja, altså tryggere, roligere, mye mer omsorgsfullt.
Men...
Altså jeg har jo aldri hatt så omsorgsfulle partnere som, eller unnskyld, hvis noen hører på, men men bare si det sånn da, at alt var veldig til rette for å ha et godt liv.
Ja.
Og det handler jo også om det fraværet av den motstanden å være annerledes.
Være majoritet da.
Ja, vi får legge det på det. Vi legger det på, ikke personer, vi legger det på det.
På
systemet å være majoritet. At det er mye lettere å gli inn i roller.
Heteroprivilegier, give it to me.
Ja, også det er kjent. Vi tar opp rollene, vi finner ut av det.
Jeg har et vennepar som en gang i livet var et lesbisk par, men som nå er et mann-kvinnepar. Det er interessant. Det er jo interessant hva de, hvordan de opplever forskjellen da. At nå er det heteroprivilegiene, de velter inn.
Det får så mye gratis altså. Det er ikke snakk om noe annet.
Det er ikke lenger to veninner på tur som skal ha to enkeltsenger på hotellrom.
Ikke sant?
Altså, det er alltid fra sånne bittesmå ting til...
Det er mikroaggresjoner som vi snakket om, men de stikkene hele tiden, nettopp på det med senger for eksempel og alt det der. Ja. Men jeg tenker jo akkurat det du sier, sånn det, at det er fortsatt på en måte tema, det å komme ut som noe annet.
Ja, det er nok minoritetens svøpe det, altså.
Ja, og det er jo jeg veldig opptatt av som dobbelt minoritet. Så jeg har skrevet et innlegg på Facebook nå om det usynlige arbeidet vi gjør i minoritet. for å behage majoritet.
Mm.
Og da vi jo midt oppi dette, må dere gjøre så mye ut av dere? Ikke
ja,
sant?
Det må vi.
Det er akkurat det temaet der, må dere holde på sånn?
Jeg husker jeg skrev en Facebook-oppdatering om det for noen uker siden, som jeg kom på trykk i Avisa Oslo.
Ja, det så et til Bård.
Det var litt sånn...
Et brev?
Nei, det, ja, det var noe annet, men dette var her var om apropos det å roe seg ned, liksom.
Ja.
Jeg var så forbannet og bare sånn, må dere gjøre så mye ut av dere, eller kan dere ikke dempe dere litt? Mm. Nei, det kan vi ikke, dette er vår fest, og hvis, du har lyst, hvis du har bestemt deg for å være med på den som en streiting,
ja,
så får du bli med på våre premisser.
Akkurat.
Hvis du syns det er så gøy, hvis du syns de festene vi lager er så gøye, at du heller kommer på de enn går på dine egne, så får du ta hele pakka, liksom.
Ja. Og hva tenker du er kraften i det at de må ta hele pakka? Hva handler det om for deg?
Det handler om at for eksempel når det Pride, så er det altså, da vil jeg være i majoritet.
Mm.
Da vil jeg bestemme. Altså, hvis dere kommer innenfor gjerne våre på Pride, og gjerne, jeg synes jo det topp at folk synes det såpass hyggelig å være der, men det er jo et faktum at homofile og lesbiske og transpersoner og bifile og så videre står jævlig mye lenger i kø for å komme inn i den parken nå enn det, enn det vi gjorde for 10 år siden. Og det er fordi at det er så mange streitinger som synes det er så gøy å være der.
Ja,
fordi... Og det er hyggelig på en måte, men da er det sånn, ikke kom i ettertid og så kom med forslag på justeringer.
Ja.
Dette er vår fest, du er hjertelig velkommen,
men
det er altså på våre premisser. Vi lever så jævlig ofte og så jævlig mye på deres premisser, og må få lov til, eller må forholde oss til at at det er noen andre som setter reglene. Så her er det våre regler som gjelder. Hvis du synes det er for seksualisert, eller for outrert, eller for skrullete, ja vel, da får du gå et annet sted, for sånn er det her.
Ja, ja. Jeg er helt enig. Jeg synes det er veldig befri. Jeg har jo selv tenkt noen ganger i gamle dager, at det er det samme, hvorfor må vi? Hvorfor må det være så outrert da? Hvor blir det de vanlige? Men jeg tenker, som jeg skrev i det Facebook-innlegget mitt, at en farve spør seg ikke selv om den er unormal, ikke sant?
Nei.
Det er, altså, når noen opplever dette som viktig og virkelig, vær så god. Selv om ikke det er meg. Jeg har lyst til å være veldig, veldig vanlig. Jeg kaller meg jo skjev, for jeg har jo liksom erfaring både med menn og kvinner, og jeg vet ikke hvor jeg eventuelt går videre, men jeg tenker at den minoritetserfaringen er så viktig, knyttet opp til nettopp det mangfoldet, at ikke vi prøver å korrigere eller kutte kantene eller pynte på det da.
Ja. Helt enig. Og jeg var for par veker siden, så var jeg i Lofoten på Leknes Pride. Og blant annet snakket med noen som driver og arrangerer sånne Pride-festivaler på mindre steder i Norge, ikke sant? Og som opplever at toleransen og aksepten har en grense da.
Hit,
men ikke lenger.
Ja.
Må huske på at her på dette lille stedet så tåler folk veldig mye mindre. Her er vi ikke vant til. Fint om ikke det kommer noen transer eller lærhomor eller den slags hit. Og da er det litt sånn...
Ja. Ja, og da blir den norske kulturen, kan vi ikke ha det koselig?
Nettopp.
Som det viktigste premisset. Og koselig betyr jo da harmoni, at ingen blir støtt.
At ingen blir støtt. Og så blir det kanskje litt utvasket og tannløst da, fordi at jeg har selvfølgelig stor respekt for de som er bekymret for seksualisering av barn og alt dette her, men har veldig, veldig liten respekt for de som tenker at det er oss som går først i det toget som handler om å seksualisere unger. Det er ikke sånn at det at noen unger ser et par nakne rumper på Karl Johanen da i slutten av juni, der det er god stemning i byen og folk feirer kjærligheten, det er ikke det som er avgjørende. Det som er avgjørende er at de ungene sitter på smarttelefonen sin og ser mye mer avansert porno enn foreldrene deres noen gang har gjort.
Ja, ja. Ikke sant? Men kan jeg spørre, hvordan lever du nå? Du er liksom en sånn rikshomse, har jeg skjønt?
Ja.
Nei,
hvordan jeg lever... Jeg lever vel ganske privilegiert, vil jeg si.
Ja.
Jeg er jo hvit cis-mann,
ja.
Som innimellom får sånne misforståtte komplimanger fra folk som kan si sånn, altså deilig at ikke du sånn veldig skrullete homo.
Eller, hva sa du?
Deilig at ikke du sånn kjempeskrullete homo.
Oh, ja, de liker at du ikke...
Ja, ja, så det sånn takk med nei takk, det komplimentet jeg ikke interessert til å få, men, men det klart jeg har...
Men du en skrull... du skrull
ja, hvis du blir godt kjent med meg, så jeg jo en ordentlig skravlekjæring, så jeg skjønner ja. Jo at...
Men det skrullegreiene, for det har ikke jeg skjønt.
Jo, det kan
forklare meg det. Det den lille fingeren, eller?
Lille, litt liksom språklig, kanskje. Ja. Litt sånn... totalpakka et eller annet. Ja, jeg gjør det med noen av vennene mine, men ikke med alle, kanskje.
Nei.
Så nei, så mest av alt sikkert en privilegiert cis-hvit mann med alle de blindsonene det medfører, som øver meg opp til å oppdage og har blitt veldig opptatt av at med mine privilegier og mine blindsoner så er det minste jeg kan gjøre å tro på folk som forteller historien fra livet sitt om de tingene de støter på i livet.
Mm, mm.
For det ønsker jeg jo at andre skal gjøre når jeg forteller om mitt.
Ja.
Og så jeg lever jeg jo single, ute. Jeg lever ikke i et fast forhold.
Nei, men i et åpent forhold?
Nei, jeg har ikke noe åpent forhold med noen heller, men jeg har jo, jeg bruker å si, jeg tror jeg har funnet på det selv, jeg ganske fornøyd med formuleringen. Jeg har en sånn 5-6 stykker på en sånn rotasjonsordning.
Rotasjonsordning, ja. En slags turnus.
En slags turnus. En litt sånn ujevn turnus.
Ja.
Ja.
Hvor du liksom får litt nærhet og...
Ja.
Ja.
Nærhet og distanse.
Intimitet og distanse.
Mm.
Ja. Men tror du det er... Jeg er jo veldig... Du skjønner jo at jeg er jo samlivsforsker.
Ja. Ja.
Jeg er veldig opptatt av... jeg blir jo mer og mer opptatt av parnormen som en veldig begrensning.
Mm.
Altså,
det er jo jeg blitt mer og mer opptatt av. Det vi snakket om i sted, knyttet til å ikke være så bastant lenger, eller så rigid på og det å ha erfaring med at seksualiteten flytter seg og utvikler seg og forandrer seg.
Mm.
Så jeg tror jo at jeg kunne levd godt i et åpent forhold.
Mm.
Selvfølgelig er jo for at selvtillit og selvbildet er jo litt mer på plass, da, sånn at jeg kanskje er tryggere i meg selv.
Ja.
Men det er jo fordi at det er jo noe med forhold til realiteten også. Da.
Ja. Nei, altså jeg er veldig opptatt av det at liksom når da kjernefamilien og det tradisjonelle parforholdet mister flere og flere funksjoner, så er det jo sånn som Giddens da, som kanskje du har lest, er jo da en sosiolog, engelsk sosiolog, som da blant annet begynte å undersøke hva skjer i gay-miljøene i London, hvor de ikke har forpliktelser, hvor de ikke har tradisjoner, eller...
Felles barn,
eller på en måte underholdningsbidrag, alt det der. Og da kommer han jo frem til det som på veldig mange måter er også blitt et ideal for samtidens heteronorm også, dette med det han kaller det rene, den rene relasjon, som er fristilt fra alle disse forpliktelsene, men som bare er, den er først og fremst veldig kommunikativ, og den er ofte veldig sånn erotisk fri, og den er en refleksiv tilstand hvor du hele tiden spør deg, har vi det bra, skal vi gjøre det sånn, skal vi lage våre ritualer, skal vi møtes, skal vi ikke møtes. Det er ikke sånn knyttet til at nå er det fredag.
Så da har vi taco.
Og vi to skal være hjemme alene i kveld. Men, liksom, men jeg innbiller meg at dette er mye mer utbredt i, hvis jeg kan kalle det homseverden da. Altså at dere har kommet lenger. Jeg føler at de lesbiske venninnene mine, de er mye raskere til å lage reir. Neste, ja. Ja.
Ja, det tror jeg, og det handler jo kanskje om kjønnsforskjeller, hva vet jeg. Jeg har ikke noen fagkompetanse for å si, men jeg har jo noe realkompetanse. Jeg tenker jeg at, tror nok at... du kan jo bare se over hele verden hvor mange lesbeklubber finnes det kontra homseklubber på en måte. Og handler det om sosiale konstruksjoner og sosiale regler knyttet til dette med kjønn, at det er faktisk kanskje litt vanskeligere for kvinner på 62 å gå ut og ta seg en øl alene en ettermiddag enn det det er for menn?
Ja, og ikke minst kruse, eller hva det heter.
Ja, ja, ikke sant?
Ja. Altså, det er veldig forskjell, tenker
veldig
jeg.
Veldig forskjell, og veldig, disse veldig seksuelt eksplisite arenaene er jo helt annerledes for menn og kvinner.
Ja, ja.
Og det har jo sikkert både sosiale og andre årsaker, men det er jo, jeg tenker at ja, menn er jo ganske ukomplisert i all sin.
Ja, eller er det en konstruksjon?
Eller er det en konstruksjon? Men det er i hvert fall slik at det er nå en gang sånn at rundt omkring i verden så er det vel stort sett bare menn som har sex med menn som har disse arenaene. Som har så lav terskel for deltakelse. De arenaene finnes ikke for heterofile relasjoner, og de finnes heller ikke for relasjoner mellom kvinner.
Nei.
Men de finnes i hopetall for relasjoner mellom menn, og det handler om alt fra cruising til rene sexklubber til barer med mørke rom og arealer. Og jeg tror at det som i en, for å si det, i en heteroverden da, ville bli sett på som ganske sånn adferd i ytterkantene, vil være ganske normal adferd for en del menn som har sex med menn. Og da er jo igjen spørsmålet, hvem er det som skal sette normen for hva som er normal adferd for sånne som meg?
Ja.
Skal det være meg selv og mitt eget folk, eller skal det være de der kjedelige streitingene?
Nei, for det er en av de, jeg tenker at jeg hadde i et annet liv likt å være homofil mann. For jeg innbilder meg at det på en måte er enklere enn å være lesbisk kvinne.
Det tror jeg nok, kanskje dessverre at det er en,
ja, du tror det?
Det er noe rett i det, ja.
Ja. Hva tror du gjør at det hadde vært lettere?
Jeg tror for det første at når det gjelder disse normative forventningene, så hviler de mye tyngre på kvinner enn på menn. Nettopp dette her med å bli noens hustru og kone og føde noens barn og drive hjem og hus og familie. Jeg tror det hviler mye tyngre på kvinner, og at kvinner selv opplever det som en mye tyngre forventning.
Ja, det er spennende. Ja.
Vil jeg, tror jeg.
Ja.
Og så er det, jeg synes jo at jeg ser antydninger til at ute i majoriteten så det er klart at det er noen som synes at homofile menn er ekle og at lesbiske kvinner eller tanken om to kvinner og en mann er veldig sexy og så videre, men jeg tror nok i sum at det knytter seg mer positive ord og tanker om homofile menn som sånne som har utrolig god smak og som trener mye, ja, og som er sånn sprudlende og morsom og, ikke sant? Mens lesbiske kvinner er sure, tjukke, stygge, ikke sant? Altså,
ja.
Jeg tror den dimensjonen,
overvektige, ja, grettene, innadvendte. Ja, sånn tenker jeg også. Jeg tenker liksom, det er vel kanskje det jeg tenker litt med den myten om den homofile mannen som er elitistisk, ikke sant, som hører på klassisk musikk,
kandelaberhormonen liksom,
ja, ikke sant, alle disse tingene, slurperøster, så. Og det er jo det er jo klart at det har høyere status enn å være en litt innadvent, men nå skal ikke jeg snakke ned lesber, selvfølgelig ikke, men det, jeg snakker om stereotypene. Altså,
men det er jo klart at menn har det jo lettere i verden enn kvinner. I nesten alle land i verden så har menn det lettere enn kvinner.
Det er det det handler om.
Og så har man nesten alle steder i verden der man for eksempel driver med forskning på helse, hatt større interesse for menns helse enn kvinners helse.
Absolutt.
Det betyr antageligvis, tenker jeg, at det går en del kvinner rundt og har ganske omfattende helseplager som ikke blir tatt på alvor. Det vet vi jo. Vi så bare for noen få år siden, når noen kvinner begynner å snakke om endometriose for eksempel, så kommer den ene etter den andre, og så sitter en hel gjeng av, og så har aldri hørt det ordet engang. Mens det er helt invalidiserende for en ganske stor prosentandel kvinner.
Det er det.
Og da tenker jeg at vi må liksom legge sammen alt dette.
Vi må legge til det, for det er så viktig poeng for meg. At jeg tenker at det som kommer ut som lesbisk da jeg på en måte begynt å, altså, de fleste kommer ut via en forelskelse for seg selv.
Ja.
Da har du en eller annen relasjon eller en erfaring. Hvertfall hadde jeg det, som ble liksom veldig sånn avgjørende.
Samme her.
Ja. Og så det jo i møte med mennesker, det jo ikke nødvendigvis i møte med stereotypiene eller mønstrene eller sånn, men det i møte med mennesker. Men så det jo sånn, hva løftes, liksom, hva får status, hva blir glossy?
Mm.
Og der det nok litt sånn at da jeg våget meg ut første gang på en sånn såkalt klubb, eller jeg vet ikke hvor det var. Jeg.
Her i Oslo, altså, eller?
Her i Oslo. Ja. Altså, det var altså så nedslående.
Mm.
Jeg hadde trodd at jeg kom i en begravelse, ikke sant, på landet. Og det jo, nå det jo helt annerledes. Nå det jo delikat, deilig, glossy. De unge jo en helt annen generasjon.
Mm.
Men da var det sånn stakkars menneske som hadde levd innestengt, som våget seg ut, og som ikke skulle ha et kjønn.
Mm.
Man skulle bare bli elsket for den man liksom på en måte var, da, av en eller annen sånn idé.
Interessant.
Ja, det veldig interessant. Du ville jo komme til denne podcasten. Hva gjorde at du sa ja?
Det var nok ganske avgjørende at det var du som spurte.
Ja.
Fordi at vi er jo venner på Facebook, selv om ikke vi kjenner hverandre. Så leser jeg jo Facebook-oppdateringene dine og blir veldig liker de veldig godt. Jeg liker den litt sånn poetiske, vare, undrende, reflekterende, såre, men sterke måten du kommuniserer på. Som jeg noen ganger skulle ønske at jeg hadde litt mer av, for det kan være litt mer sånn brå og skarp, føler jeg.
Okay.
Fordi at jeg har litt lav impulskontroll noen ganger. Føler at saturen blir litt mye lavterskel. Men ja, så det, at du spurte, jeg synes i sosiale medier så synes jeg du har en interessant stemme.
Ja.
Og så har jeg hørt på noen av podcastene dine, så jeg tenkte, som jeg skrev til deg, det med ærefrykt, det kommer hit.
Ja, nei, men det synes jeg er kjempefint at du ville. Jeg tenkte jo nemlig omvendt. Jeg tenkte han ville ikke komme til min podcast.
Ikke sant?
Han er en av de som liksom bare blir spurt og overalt og tenker at nei, en sånn podcast vil jeg ikke være med på. Så jeg ble veldig glad for det da.
Ja, det jo interessant å høre, synes jeg, fordi ikke sant, det viser jo bare at man antar og tenker ting som ikke stemmer.
Ja, og det det jeg synes så interessant, at vi, når vi bare møter hverandre i sosiale medier, så antar vi ting om hverandre. For meg har du vært en sånn offentlig person, du har vært leder, ikke sant, i LRH, og det hver gang det noen sånne homo-ting, så du jo der.
Ja.
og som en veldig sånn klok og trygg person. For det har jeg tenkt om deg hver gang du uttaler deg, hver gang du i media, så tenker jeg, for en trygg person.
Ja, da kan skinne kan bedra.
Ja, tenker du det?
Ja, jeg tenker det noen ganger. Det tenker jeg noen ganger, for jeg tenker at jeg har en slags trygghet, men samtidig så er det jo mye kjør opp i toppen her, da.
Mm. Men det kan jeg kjenne igjen.
Ja.
Jeg kan kjenne igjen det der, det noen sånn moderne ord, sånn imposter-syndrom, det heter?
Mm.
Og jeg kan kjenne igjen en sånn ensomhet som ikke står i relasjon til offentligheten.
Nettopp.
Jeg, ikke sant? Jeg kjenner meg ensom inn i Pride-uka, fordi jeg ikke har opplagt har en kjæreste som jeg kan flagge og på en måte gjemme meg litt bak. Jeg kjenner meg liksom ensom, samtidig som jeg kjenner meg veldig tett. Jeg blir veldig berørt og rørt av Pride-bevegelsen.
Ja.
Jeg gleder meg til lørdag når vi skal gå. Jeg har invitert noen venner på bobler i hagen min.
Ikke sant?
Jeg gjør sånne ting, men jeg kjenner det veldig doblet at jeg ensom og litt mislykket.
Mm.
Og samtidig, som du sier, ikke sant, vi har en stemme da. Ikke det et rart paradox?
Jo, jeg kjenner meg så godt igjen med det du sier.
Gjør du det?
Jeg kan, ja. Jeg kjenner meg jo innimellom sånn helt sånn helt eksistensielt altomfattende ensom, samtidig som jeg jo har verdens beste nettverk. Og jeg får, jeg har venner som jeg kan reise på ferier med, som jeg gjør morsomme ting med. Jeg har menn som jeg har verdifull intimitet sammen med. Men allikevel så kan jeg føle meg helt sånn kjempeensom i det store da.
Og kanskje
men jeg tror, ja, men ja, det
jeg sier.
Jeg tror at jeg er nok heldig allikevel, altså, for jeg, ja.
Ja, jeg tenker at vi er heldige begge to. Ekstremt heldige. Fordi vi har folk som vil høre på oss. Og vi har folk som vil være sammen med oss. Og vi har folk som også tåler den litt sånn ensomme, såre... Altså, vi er tilknyttet... Jeg opplever at jeg er veldig tilknyttet Pride-bevegelsen. Altså, det er liksom den dagen i året jeg er mest lykkelig.
Ja.
Selv om jeg også er ensom.
Ja.
Det er jo helt sånn merkelig.
Nei, men det er nok den uka, den, spesielt fra onsdag når den parken åpner. Når jeg kan være i den parken liksom på ettermiddagen etter jobb, gå rundt, føle at jeg er litt sånn på slektstevne. Treffe de jeg bare treffer den ene gangen i året. Folk du har en historie med, noen gamle spøkelser som kommer rundt et hjørne, og så videre. Så føler jeg jo at okay, det er i møte med dette at jeg blir meg selv.
Det er det. Ikke sant? Ja.
Nå er jeg meg.
Ja.
Nå piker jeg meg, liksom.
Ikke sant? Skal vi bare da si Happy Pride?
Happy Pride.
Takk for at du hørte på Kveldsmatpodden. Den laget av Anne Øfsti, musikk av Torjus Hepsø Gullvåg. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, #kveldsmatpodden.